Viikon debatti.
Uusi lastensairaala on Suomen aloissa historiallinen hanke, paitsi mittakaavansa takia myös siksi, että se haastaa hyvinvointiyhteiskuntaa murtamalla rajoja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Historiallista on sekin, kuinka nopeasti uusi lastensairaalakampanja kokosi hankkeeseen tarvittavan summan suomalaisilta lahjoittajilta. Minä olen Kai Kortelainen ja viikon debatissa on tänään vieraana Vallila Interiorin hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja. Paremmin hänet tunnetaan Uusi lastensairaala 2017 hankkeen vetäjänä ja Uusi lastensairaalasäätiön hallituksen puheenjohtajana. Anne Berner, tervetuloa.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Toisena vieraana debattia käy Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori ja hyvinvointivaltion puolustajana tunnettu Heikki Hiilamo. Tervetuloa.
Kiitos.
Anne Berner, sairaalahankkeen rakennustyöt aloitettiin juhlallisesti noin kuukausi sitten. Tuota alkupamausta edelsi mittava keräysoperaatio, joka iski siinä määrin ihmisten sydämiin, että puolessatoista vuodessa saatiin kassaan suomalaisten kukkaroista yli 30 miljoonaa euroa. Mikä on saanut ihmiset näin voimallisesti liikkeelle?
Luulen, että siinä on useampikin asia. Toisaalta on ehkä se vilpitön tahto olla mukana auttamassa. Ja kun pyydetään apua, niin useimmiten ihmiset myöskin haluavat auttaa. Toinen asia on ollut se, että tämä on hyvin konkreettinen. Eli kun suomalaiset ylipäätäänkin osallistuvat aktiivisesti hyvän tekeväisyyteen, niin tässä on hanke, joka kohdistuu selkeäseen rakennukseen ja selkeäseen lopputulokseen, jota voidaan olla mukana seuraamassa, ja uskon, että se on siihen myötä vaikuttanut myöskin. Mutta mä luulen, että sitten sellainen kolmas tärkeä pointti tässä on se, että tämä aika on ollut sellainen, jota on kuvastanut paljon päättämättömyyttä ja johtamisen puutetta monessakin asiassa, ja sotesta on keskusteltu pitkään ja kuntauudistuksesta on keskusteltu pitkään, rakenneuudistuksen tarpeesta on keskusteltu, ja tietyllä tavalla ehkä on hyvä palauttaa myös ihmisten mieliin, että yhteiskuntaan voi osallistua monella tavalla ja monella tasolla, ja tämä on yksi mahdollisuus osallistua.
Yhteiskunta voi osallistua monella tavalla. Heikki Hiilamo, osallistuitko keräykseen?
En osallistunut keräykseen.
No miksi et?
No ehkä ei mua sillä tavalla lähestyttykään tässä asiassa, mutta olen kyllä sitä mieltä, että haluan onnitella Anne Berneriä hienosta teosta suomalaisten lasten hyvinvoinnin puolesta. Ja mun mielestä upea asia, että tämä keräys onnistui. Ja tavallaan itse koen, että tämä keräys on eräänlainen, niin kuin ehkä otan kiinni siitä, tiedä voidaanko tässä sinutella, mutta sinutellaan, niin mitä Anne sanoi tuossa viimeisenä, että tämä on tietynlainen niin kuin viesti poliitikoille, että tällaiset asiat pitää laittaa kuntoon ja tällaiset asiat pitää saada kuntoon. Ja siinä mielessä niin toivon, että tämä viesti nyt meni perille, että tällaiset jotenkin suomalaisten hyvinvoinnin ytimessä olevat asiat olisi poliitikoilla tärkeämpiä ja ne pystyttäisiin hoitamaan ajoissa kuntoon, että tämänkaltaisia keräyksiä ei tällaisilla alueilla sitten enää tarvittaisi. Että se, mistä itse olen herättänyt keskustelua, ei oikeastaan liity siihen, että mikä on niin kuin kolmannen sektorin tai yritysten rooli niin kuin hyvinvointivaltiossa, vaan enemmän se liittyy sitten siihen, että mikä on niin kuin hyvän tekeväisyyden ja mikä on niin kuin verotuksen välinen rooli. Että tavallaan niin kuin oma ajatukseni on ollut se, että verotus on kuitenkin ollut semmoinen keskeinen tapa, jolla vastataan tällaisista keskeisistä tehtävistä. Ja tavallaan toivoisin, että siitä pidettäisiin kiinni. Ja tavallaan myös se, että jos meillä on julkisia instituutioita, kuten nyt vaikka sairaaloita tai päiväkoteja tai kouluja, niin ne on niin kuin meidän kaikkien. Että ne ei ole vaan niiden, jotka on siihen lahjoittanut, vaan että me maksetaan veroja ja sitten siinä me ollaan sitten yhdessä luotu näitä. Että ne on meidän kouluja, meidän kaikkien kouluja ja sairaaloita ja päiväkoteja. Ja toivoisin, että tästä periaatteesta pidettäisiin jatkossakin kiinni.
Niin sä oot sanonut, että lastensairaala on liian hyvä kohde yksityisillä keräysvaroilla rahoitettaviksi.
Niin, siis siinä mielessä, että yleensä ajatellaan, että jos ajatellaan, että kenen hätä on vähiten omaa syytä, niin se on juuri lasten hätä. Että jos katsotaan erilaisia keräyksiä nyt sitten vaikka aika kehitysmaista ja katsotaan niin kuin minkälaisilla kuvilla niissä yleensä vedotaan ihmisiin, niin se tulee jostain meidän varhaiskehityksestä ja varmaan ihan evoluutiostakin, että niin kuin lapsen hätä on se, joka herättää niin kuin kaikkein voimakkaimmat tunteet ja auttamisen halun. Että siihen tavallaan on kaikkein helpointa vedota siihen lasten hätään. Ja siinä mielessä en tietysti ei ole sinänsä yllätys, että tämä hanke on mennyt eteenpäin, mutta todellakin juuri taustalla on ollut se, että tässä on sitten poliitikot ollut päättämättömiä eikä ole saanut tätä asiaa kuntoon ja erittäin hyvä, että tämmöinen korkeatasoinen hyvä sairaala saadaan nyt sitten, kun se ei onnistunut yhteisillä varoilla, verovaroilla, niin sitten näillä yksityisillä varoilla.
Heikki Hiilamo puhui tässä verotuksen puolesta. Anne Berner, maksatko sinä iloisesti verosi?
Joo, maksan.
Maksan mielelläni. Onko verotus ja hyväntekeväisyys sitten jotenkin ristiriidassa keskenään?
No ei ne minusta ole ristiriidassa. Ne tietyllä tavalla myöskin täydentävät toisiaan. Mä ehkä ajattelen niin, että meillä on joka tapauksessa suuria haasteita tällä hetkellä saada niin kuin verovaroin kustannettua kaikkea sitä, mitä yhteiskunta tarvitsee. Ja sitä kautta me tarvitaan jotain uutta ajattelua, myöskin uutta täydentävää ajattelua, mutta se en usko myöskään siihen, että hyvän tekeväisyydellä voidaan ratkaista niin kuin yhteiskunnan ongelmia tai tavallaan sitä tasapainon tarvetta, mikä tällä hetkellä on. Mutta mä toivoisin, että tämä hanke niin kun herättäisi pohtimaan sitä, että millä tavalla me voitaisiin jatkossa yhdistää pienen kansakunnan resursseja. Meillä on niin kun yksityisellä sektorilla tiettylaisia resursseja, osaamista ja hyviä käytäntöjä. Meillä on julkisella sektorilla hirvittävä määrä osaamista. Ja sitten taas tarvittaisiin niin kuin sitä kykyä tehdä niin kuin ehkä sujuvammin yhteistyötä. Ja nyt tietyllä tavalla on luotu tämmöinen lastensairaala-hankkeen säätiö, joka toimii tämmöisenä välimaastossa eräänlaisena kolmannen sektorin toimijoina, joka fasilitoi ja tuo yhteen julkisen ja yksityisen sektorin osaajia. Ja täytyy muistaa, että lastensairaala-hanketta rahoitetaan puoliksi verovaroin. Sitten sitä täydennetään varainhankinnalla ja sitten loput otetaan niin kuin velkaa. Ja tämä ei varmaan ole niin kuin pitkässä juoksussa mikään malli, mutta jotain niin kuin sellaisia malleja pienessä maassa tarvitaan, jossa niin kuin voidaan tehdä tiiviimmin yhdessä asioita. Ja tässä on ehkä kyse ennen kaikkea esimerkki siitä. Sitten taas se, että onko tämä ollut helppo hanke sen takia, että se on kohdistunut lapsiin ja sairaisiin lapsiin. On ehkä niin kuin helppo ajatella, että se on juuri näin, mutta toisaaltaan pienten lasten puolesta puhuja yhteiskunnassa on tosi vähän. Ja sehän näkyy myös meidän poliittisissa päätöksissä. Meihän ei olla investoitu niin kuin lastensairaaloihin oikeastaan ympäri maata missään. Ne on kaikki aika vanhassa ja huonossa kunnossa. Nyt niitä kylläkin päätöksiä on tehty. Nyt on päätetty rakentaa Turkuun lastensairaalayksikköön, nyt ollaan hakemassa rahoitusta Tampereelle. Ja nyt nämä syntyy kylläkin, mutta on tarvittu itse asiassa aika hurjan iso moottori, että tämä lähtee niin kuin tämä lasten puolesta puhuminen liikkeelle. Aikanaan Arvo Ylppö oli se, joka puhui pienten lasten tarpeiden puolesta, mutta sen jälkeen ei ole ollut hirveän paljon kovia ääniä niiden puolesta. Mutta mä uskon myöskin, että se on paljon siitä kiinni, että on ihmisiä, joilla on kokemuksia, on ihmisiä, joilla on tarpeita ja on ihmisiä, jotka ovat valmiita panemaan itsensä likoon. Mä luulen, että jos me panisimme itsemme likoon myöskin jonkun vaikeimmin käsitettävän asian puolesta, niin siihenkin saataisiin ihan erilainen voima liikkeelle. Meistähän se on kiinni, mitä valintoja me tehdään.
Tätä tarvetta ei varmaan kukaan kiistää. Lastensairaala on Helsingissä rakennettu vuonna 1946. Kyllä, joo. Se on hirvittävän huonossa kunnossa. Jokainen, joka on käynyt siellä, sen varmasti on huomannut, että no, tulee mieleen vaikka vanhan neuvostoajan rakennukset, jotka on päästetty rappeutumaan. Mutta tämä malli, Anne Berner otti tämän mallin puheeksi, eli käytetään nyt yksityistä rahaa ja julkista rahaa molempia, ja sitten on perustettu tämä säätiö siihen mukaan. Miltä tämä malli kuulostaa, Heikki Hiilamo?
Niin, Anne Berhänen tässä sanoi, että ei välttämättä ole esimerkki nyt sitten kaikille, mutta sinänsä kyllä suhtaudun ihan myönteisesti siihen, että on yksityistä ja julkista rahaa. Ja on samaa mieltä, että hyvän tekeväisyys ja veron maksaminen ei ole välttämättä mitenkään ristiriidassa toistensa kanssa. Että kysymys tavallaan siitä, että miten ne täydentää toisia. Ja ongelma on se, että jos ne rupeaa korvaa toisia, että jos nyt esimerkiksi käy niin, että ne rahat, jotka tavallaan ikään kuin julkiselta vallalta sitten säästyy tästä lastensairaalasta, niin ne käytetäänkin sitten johonkin ihan toisarvoiseen asiaan, joka nyt voi olla sitten vaikka joku toistetaan vaikka hienoja autoja poliitikoille tai jotain tämmöistä, että silloin se tavallaan on vähän niin kuin epäonnistunut, että
eli se ei tuokaan tavallaan ikään kuin lisärahapottia, vaan söi sitä muuta.
Niin, se tavallaan se, että ne niin kuin täydentää toisiaan, niin siihen pitäisi pyrkiä. Että, enkä mielestäni, ja siis on sitä mieltä, että on ihan turhaa asettaa niin kuin yksityisiä toimijoita ja julkisia toimijoita jollakin tavalla hirveästi vastakkain. Jos katsotaan niin kuin henkilökuntatasolla, niin meillä on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka toimii sekä yksityisellä, siis puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollosta, sekä yksityisellä puolella että sitten julkisella puolella työuransa aikana. Ja tavallaan se, että jos puhutaan hyvinvointivaltiosta, niin se ei tarkoita sitä, että valtion pitää myös tuottaa kaikki palvelut. Enemmän se tarkoittaa sitä, että valtio on jollakin tavalla mukana sitten rahoittamassa ja tuottajina voi olla julkisia tai sitten myös yksityisiä toimijoita. Että semmoinen musta jotenkin aika vanhanaikaista sellainen ajattelu, että vaan julkinen on hyvästä tai julkisesti tuotettu on aina parempi. Että ei se tietenkään niin ole, eikä myöskään saisi olla mitään kauhean jyrkkiä raja-aitoja sitten sen välillä, että mikä on julkista ja mikä yksityistä. Mutta tietysti jos puhutaan terveydenhuollosta, niin siinä on, jos puhutaan ihan niin kuin vaikka lääkärin ammatista, niin on tärkeää, että lääkäri pystyy tekemään arvionsa pelkästään lääketieteellisin perustein. Et silloin jos lääkärillä on semmoinen intressi, että nyt jos mä määrän näitä lisätutkimuksia, niin sitten jonkun voitot pienenee. Tai päinvastoin, että jos mä määrän näitä lisätutkimuksia, vaikka ne nyt mun mielestä ehkä ole tarpeellisiakään, mutta sitten jonkun toisen voitot sitten lisääntyy, niin tämän tyyppiset asetelmat on niin kuin hankalia. Et siinä mielessä pitäisi luoda semmoiset olosuhteet, missä tietysti yhtä lailla kaikki niin kuin siellä etulinja vastuussa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät voi tehdä ammatillisin perustein niitä päätöksiä, eikä niitä tarvitse tehdä sillä tavoin, että ajattelee, että jonkun toisen niin kuin voitto pienenee tai suurenee.
Raha ja edut eivät saisi ratkaista, tai esimerkiksi sellainen asetelma, että lääkäri määrää hoitoja tai tutkimuksia vaan sen takia, että yksityinen lääkärifirma saa siitä tuloja kallista tutkimuksista. No, tästä päästään sellaisen kritiikkiin, Anne Berner, että kolmatta sektoria, erityisesti säätiöitä, on syytetty siitä, että toiminta ei aina ole läpinäkyvää. On myös pelätty, että säätiöistä valuu tällaista taloudellista hyötyä tai etuja, johon Heikki Hilmo viittasi, niin yksityisille toimijoille. Anne Berner, miten sinä hyödyt lastensairaala-hankkeesta?
Minä henkilökohtaisesti en hyödy tästä hankkeesta kyllä mitenkään, eikä mulla ole sellaista asiaa. Päinvastoin, mullahan on erittäin iso henkilökohtainen vastuu tässä säätiön hallituksen puheenjohtajana. Säätiö on sitten taas rakenteena, tai sehän ei ole yhtiö, vaan niin kuin tämmöinen, sehän on eräänlainen julkinen toimija, niin sen hallituksen jäsenet ovat hyvin pitkälti henkilökohtaisessa vastuussa siitä toiminnasta, ja siellä ei ole semmoista niin sanottua yhtiökokousta, joka voisi myöntää vastuuvapautta.
Oletko sijoittanut siihen omia rahojasi?
Tässä säätiössähän ei sijoiteta rahoja, ja säätiötähän ei omista kukaan. Eli tässä ei ole osakkeita, ja tässä ei ole semmoista omistusmuotoa. Eli säätiötä ei sinänsä omista kukaan, vaan se on tämmöinen julkinen toimija, joka toimii kolmella sektorilla. Se on yleishyödyllinen, ja sen tehtävä on omistaa ja rakennuttaa tämä lastensairaala, ja sen säätiö toimii aina sääntöjensä puitteissa. Ja tässä tapauksessa säätiölle on luotu hyvin ankarat säännöt sen pohjalta, että tässä tulevassa kiinteistössä voi toimia ainoastaan julkisen sektorin toimija. Eli tämä hanke on tehty nimenomaan sitä varten, että se tukee julkista sektoria. siinä sitä hanketta ja kiinteistöä ei voi myydä, eli säätiö ei voi saada tuloja sitä kautta. Ja säätiö voi ainoastaan lahjoittaa kiinteistön sille julkisen sektorin toimijalle, joka kiinteistössä toimii. Tämä on muotoiltu näin ympäripyöreästi sen takia, että me emme tiedä, että onko 30 vuoden päästä olemassa HUS tai joku muu, mutta että se on kuitenkin määritelty, että hankkeet tehdään puhtaasti julkisen sektorin tueksi.
Eli valmistuttuaan sairaala jää meidän kaikkien yhteiseksi omaisuudeksi, julkiseksi omaisuudeksi?
Joo, se jää säätiön omaisuudeksi, joka luovuttaa sen veloituksetta HUSin käyttöön, joka sitten on mahdollinen kiinteistön omistaja tulevaisuudessa. Et säätiö on sitoutunut olemaan kiinteistön omistaja niin kauan, kunnes kiinteistö on maksettu loppuun saakka. Ja itse asiassa säätiö on hurjan riippuvainen varainhankinnassa tulevaisuudestakin, koska sillä ei ole varsinaisesti tuloja niin kuin muualta kuin että HUS maksaa pääomavuokraa, eli tämän vieraan pääoman osalta korkoja ja takaisinmaksuja. Mutta sen lisäksi syntyy juoksevia kuluja, joita säätiö sitten itse varainhankkii.
No Anne Berner, uskallatko luvata, että tuon 30 vuoden jälkeen niin sairaala jää julkiseksi sairaalaksi eikä siirry yksityisomistukseen?
Joo, kyllä. Sitä ei pysty säätiö niin kuin sinänsä siirtämään, eikä se ollut niin kuin tämän hankkeen motivaatio. Se ei ollut myöskään tämän hankkeen taustalla. Me kaikki tiedetään, että julkinen sektori on meillä erinomainen toimija nimenomaan sairaiden lasten hoitajana. Ja mä myöskin näen tietyt haasteet siinä, että kun katsotaan, että mitä tällä hetkellä niin kuin yksityisellä puolella syntyy palveluita, nimenomaan ehkä tässä sairauden ja terveydenhoitopuolella, niin ne syntyy siellä, missä on rahallista kantokykyä. Ja mä en ole kovinkaan vakuuttunut siitä, että meillä syntyy esimerkiksi yksityisiä syöpälasten sairaaloita kovin nopeasti, jolloin me ollaan todella tärkeässä asemassa sen suhteen, että me turvataan, että julkinen sektori kykenee huolehtimaan siitä, että meillä sairaat lapset saa parhaan mahdollisen hoidon, saa sitä tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesta asemasta. Tämähän on myöskin ollut aikanaan Arvo Ylpön lähtökohta, ja tätä lähtökohtaa me ollaan haluttu niin kuin voimakkaasti tukea, että tulevaisuudessa ei pilkottaisi tätä toimintaa, ja että sille luota sellaiset edellytykset, että nimenomaan julkisen sektorin mahdollisuus toimia siinä kiinteistössä kevennettäisiin niin paljon kuin mahdollista. Ja siinä mielessä hankkeen lähtökohta on ollut nimenomaan se, että lapsilla on samanarvoinen mahdollisuus saada parasta mahdollista hoitoa sellaisista lähtökohdista, että se julkinen sektori pystyy ne kantamaan.
No vakuuttiko tämä hyvinvointivaltiomies Heikki Hiilman?
Niin siis säätiöhän on tavallaan tämmöinen organisaatio, joka hallinnoi sen haltuun luovutettua omaisuutta. Ja nyt tällä hetkellä säätiölakia ollaan paraikaa uudistamassa. Siitä taitaa olla juuri hallituksen esitys annettu, jossa vielä tarkemmin rajataan, että säätiön tehtävänä ei voi olla se, että se tuottaa lähipiirilleen mitään taloudellista hyötyä. Ja tämä on jotenkin niin arvovaltaisia henkilöitä tässä lastensairaalasäätiössä, ja se on ollut niin suuren julkisen huomion kohteena, että myös tämmöinen läpinäkyvyys kyllä varmaan siinä toteutuu, että en ole huolissani siitä, että siinä tapahtuisi mitään.
Hyvä. Ensimmäisen jakson aikana huolet tässä hälvenivät. Viikon debatissa mukana Uusilo-Lastensairaala-säätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Berner ja sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja palaamme viikon debatin pariin aivan tuokion kuluttua.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja mukana täällä studiossa Uusi lastensairaalasäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Berner ja sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. No ollaan puhuttu lastensairaalahankkeesta ja julkisesta ja yksityisestä. Kysytään nyt sitten vähän, että mikä on kolmannen sektorin tehtävä. Olemme tottuneet ajattelemaan niin, että rakenteiden uudistaminen on poliittisten päättäjien tehtävä ja sote-uudistuksessa tulee kyllä mieleen, että mitä sitten tapahtuu, kun kykyä rakenteiden uudistamiseen ei poliittisilla päättäjillä aina ole. Voidaanko tässä tällaisessa asiassa nyt huutaa sitten apuun kolmatta sektoria, eli erilaisia järjestöjä ja säätiöitä? Mitä sanot, Anne Berner?
Mä olen kokenut tai koen, että huolta siitä, että meille tarpeelliset rakenneuudistukset ja poliittiset päätökset on ollut meidän poliittiselle päättäjälle viime aikoina tosi vaikeita tehdä. Me ehkä ymmärrämme niitä syitä sen takana, mutta todellisuudeksi jää kuitenkin, että ne päätökset on ollut vaikeita toteuttaa. Ja jos katsoo niin kuin vähän taaksepäin ja miettii niin kuin sitä asiaa, niin mä itse koen, että kolmannen sektorin tehtävä on olla eräänlainen arvopohjainen kehittäjä, myöskin rakenteiden innovaattori ja myöskin se, joka tukee yhteiskuntaa vaikeissa paikoissa ja muutoksissa. No, hyvinvointiyhteiskunnassa on vaikea määritellä, että mikä sitten on tämän tyyppisessä ympäristössä kolmannen sektorin tehtävä. Se on paljon helpompi ajatella sota-alueilla tai kehitysalueilla, jossa rakenteita ei ole ollenkaan juuri paikoillaan. Mutta mä itse kokisin, että sekä vapaaehtoistyöllä että kolmannen sektorin ehkä kirkkaimmilla missioilla ja ehkä voimakkaimmilla teoilla niin olisi mahdollisuutta saada paljon enemmän arvopohjaista keskustelua, joka tukisi sitten poliittista päättäjää. Poliittinen päättäjä joutuu viime kädessä päättämään, mutta se päätöksenteko helpottuu, jos kolmas sektori olisi niin kuin vahvemmassa asemassa ja myöskin yksityinen sektori ehkä saisi paremmin sitoutettua toisaalta rahoittajana, toisaalta myöskin niin kuin yhteiskuntavastuun kautta tukijana näille asioille, jos nämä missiot ja tehtävät olisi kirkkaampia. Mä en ole tämän alueen niin kuin minkäänlainen asiantuntija, enkä osaa käsitellä tätä asiaa muulla tavalla kuin tunteen kautta ja oman pohdinnan kautta ja nyt ehkä parin vuoden kautta omien kokemusten kautta siitä, että kuinka paljon tarvitaan keskustelua, enemmän niin kuin arvolähtöistä suhtautumista, jotta voidaan saada aikaiseksi niin kuin muutosta.
No Heikki Hiilamo, onko nämä Anne Bernerin mainitsemat missiot ja tehtävät kirkkaita? Olet puhunut sen puolesta, että tästä tarvittaisiin julkista keskustelua. Pelkäätkö sitä, että siirretäänkö tässä nyt vastuuta vähän vähältä yksityiselle puolelle ja kolmannelle sektorille ilman, että siitä käydään niin kuin kunnollista ja avointa julkista keskustelua?
Niin, mä oon seurannut läheltä sote-uudistusta, että mä oon ollut neljässä keskeisessä työryhmässä, missä sitä on valmisteltu. Ja oikeastaan se mun iso huoli on enemmänkin siitä, että tapahtuu sellaista hidasta rapautumista tässä julkisessa järjestelmässä, joka ei ole minkään päätösten mukaista, mutta se tapahtuu sen takia, että ei ole tehty päätöksiä, joka tarkoittaa sitä, että meillä tämä perinteinen pohjoismainen ajatus on ollut se, että tämmöinen niin sanottu universalismi, että tavallaan kaikki maksaa, kaikki saa ja me ollaan kaikki saman järjestelmän piirissä. Ja nyt on käynyt hyvin vahvasti sillä tavoin, että järjestelmä on alkanut pirstoutumaan. Jos puhutaan nyt terveydenhuollosta, niin työssä käyvät ihmiset on vakuutettu työterveyshuollon kautta. Hyvin huomattava osa lapsista on vakuutettu sitten yksityisillä sairausvakuutuksilla ja sitten meillä on myös osa ihmisistä, jotka ihan omilla rahoillaan Kela-korvausten tuella tosin käyttää yksityisiä palveluita. Ja tämä on aika outo malli verrattuna nyt sitten moneen muuhun maahan, ei ainoastaan Pohjoismaihin, vaan myös sitten nyt esimerkiksi vaikka Iso-Britannia tai Ranskaa, jossa lähtökohtaisesti kaikki on yhteisen julkisen järjestelmän piirissä. Ja Suomi on tavallaan tämmöinen niin kuin kummallisuus. Eurooppalaisessa katsannossa. Meidän järjestelmä muistuttaa eräällä tavalla enemmän niin kuin Iso-Britannian tai Yhdysvaltojen järjestelmä, jota yleensä ei, tai sanotaan Yhdysvaltojen järjestelmä. Iso-Britanniassa on toki universaali terveyspalvelujärjestelmä. Ja tämä niin kuin tapahtuu niin kuin hitaasti sen takia, että tämä julkinen järjestelmä, sitä ei ole pystytty uudistamaan. Ja sen uudistaminen on osoittautunut hirveän vaikeaksi. Sitten siellä on tämmöisiä niin kuin sisäänrakennettuja intressejä, joita on ollut hirveän vaikea niin kuin ottaa puheeksi ja keskustella niistä.
Niin, sanoit tuossa, että iso osa väestöstä on työterveyspalveluiden piirissä, saa sitä kautta hyvää terveyspalveluhoitoa. No sitten lapsille kyetään kyllä keräämään 30 miljoonaa tuosta vaan ja kaikki ovat tyytyväisiä. Näin siitäkin huolimatta ehkä, että lasten terveydenhuolto ei ainakaan tilastollisesti ole kauhean huonossa jamassa, mutta on ryhmiä kuten päihde- ja mielenterveysongelmaiset, joiden terveydenhuolto on todella todella kurjassa jamassa. Heidän eteensä ei tapahdu mitään, juurikaan mitään. Näin uskallan sanoa. Miksei?
No ehkä se ihan pidä paikkaansa, että meillä esimerkiksi asunnottomuuden osalta on aika isoja satsauksia tapahtunut ja siihen on tartuttu tarmokkaasti, mutta että meillä on kyllä ongelmia niin kuin niiden ihmisten terveydenhuollossa, jotka esimerkiksi on syrjäytynyt työelämästä työikäisten ihmisten. Samoin vanhustenhoidossa on isoja ongelmia. Sitten jos mennään vielä pienempiin ryhmiin, mutta että vakavampiin ongelmiin on niin kuin lastensuojelulapset ja heidän jälkihuoltonsa. Siellä on todella isoja ongelmia. Ja vielä pienemmissä ryhmissä sitten esimerkiksi vangit, vapautuneet vangit ja tämän kaltaisia. Et kyllä meillä on niin kuin sitä negatiivista kehitystäkin tapahtunut.
Anne Berner, kelpaisivatko vapautuneet vangit tai päihdeongelmaiset tämmöisen kampanjan keräyskohteeksi?
Totta kai. Mä luulen, että se on enemmän niin kuin kysymys siitä, että kuka aina ikään kuin lähtee tekemään jotain, niin jos mulla olisi, nyt mulla on sattumalta lapsi, joka on ollut lastenklinikan potilas, ja jolloin tämä on mulle henkilökohtaisesti läheinen asia. Ja nyt jos mulla olisi vankilähi piirissä tai joku muu, niin mä luultavasti heittäytyisin siihen asiaan. Ja se on ehkä niin kuin se, että heidän lähipiirissä ehkä ei ole sit niin paljon sit taas sellaisia ihmisiä, jotka ovat valmiita mobilisoitumaan ja lähtemään niin kuin viemään asioita eteenpäin. Ja sitten he tarvitsisivat sen. Mutta kyllä mä voisin olla aina käytettävissä, jos multa sitä apua pyydettäisiin.
No jos heittäytyisit vaikka sen, sanotaan siihen vankityöhön, niin uskotko, että saisit laajan kansakunnan tuen taakse? Kuitenkin tuohon lastensairaala-hankkeeseen osallistui peräti viidennes suomalaisista. Miten se olisi tämän vankilatyötilanteen kanssa?
Uskon, että suomalaiset ovat aika valmiita osallistumaan laajasti erilaisiin asioihin, joita he kokevat tarpeelliseksi, oikein ja oikein perustelluksi. Mehän ollaan tässä lastensairaalassa, ei olla puhuttu vain siitä, että kyse on niin kuin sairaista lapsista, vaan me ollaan puhuttu siitä, että on tärkeää olla tukemassa niin kuin tätä asiaa, on tärkeää olla osallistumassa, on tärkeää olla tekemässä päätöksiä. Ja kun katsoo tätä koko meidän kommunikaatiota, historian, niin hyvin vähän siellä näkyy itse asiassa sairaita lapsia tai lasten kuvia tai mitään sellaista, vaan tämä on ollut aikuisten velvollisuus korjata asia. Ja tässä ei ole pyritty niin kuin vetoamaan mihinkään muuhun kuin siihen itse faktaan. Mutta sitten taas toisaaltaan, niin meillä on paljon kolmannen sektorin toimijoita, jotka toimii esimerkiksi asunnottomien äärellä tai toimivat päihdeongelmallisten tai syrjäytyneiden nuorten äärellä. Ja se, mikä mun mielestä ehkä olisi tärkeää tällä hetkellä pohtia, on se, että millä tavalla me voitaisiin huolehtia siitä, että kolmas sektori ei olisi ainoastaan niin kuin julkisen sektorin vajavaisuuksien paikkaaja ja tehdä sitä niin kuin yksityisen sektorin niin kuin ulkoistamismenetelmillä, vaan että me saataisiin semmoinen aito niin kuin vapaaehtoistyön mentaliteetti osaksi sitä niin kuin kolmannen sektorin tekemistä. Ja sitä kautta niin kuin myöskin enemmän niin kuin pohdittua sitä, että miten nämä ikään kuin kolme vähän erilaisilla lähtökohdilla toimivaa, erittäin tärkeitä yhteiskunnan osaa, yksityinen, julkinen ja kolmas sektori, saataisiin toimimaan niin kuin paremmin yhteen, saataisiin enemmänkin jakamaan yhteisiä tavoitteita ja sitten aika avoimesti pohtimaan keskenään siitä, että millä tavalla toisiamme tukien me voisimme rakentaa tätä maata paremmaksi. Nyt niin kuin sote-keskustelussa, niin julkinen sektori käy sitä keskuudessaan ja sitten siellä keskuudessaan sisäisten haasteiden asettamilla rajoitteilla, niin ei pääse oikein eteenpäin. Kolmas sektori tekee omat pohdinnat keskuudessaan ja sitten taas on pohtinut, että millä tavalla he saavat rahoituksensa käyntiin. Ja siihen syntyy tällä hetkellä yhteiskunnalliset yritykset, sosiaaliset yritykset, muut muodot, joiden kautta sitten haetaan siellä sitä ratkaisua. Ja yksityinen sektori ei ihan tällä hetkellä tarkkaan tiedä, mitä siltä odotetaan suhteessa niin kuin näihin, muuta kuin sit sitä liiketoiminnan kylkeen tuomista. Ja yhteiskuntavastuu sitä kautta on omalla tavallaan kyseenalainen, mutta murroksessa, että pohditaan, että mikä sen aito tehtävä on, miten sitä pitäisi niin kuin hyödyntää, miten sitä voisi kehittää, mutta yksityinen sektori tekee sitäkin pohdintaa keskuudessaan. Ja tässä niin kuin pienessä maassa, jossa niin kuin meillä periaatteet on sellaisia, että se mikä on verovaroin hankittu, niin sitä ei voi yksityisen sektorin käyttöön antaa tuottavasti. Toisaalta se, mitä yksityinen sektori luo, niin se ei merkittävästi ole julkisen sektorin käytössä. Niin meillä ei oikein mun mielestä ole varaa tällaisen resurssihukkaan, jota me nyt tällä hetkellä niin kuin harjoitamme ja investoimme aina jokainen erikseen. Vain siksi, että me emme saa ristiin käyttää näitä. Niin tämä on mun mielestä ehkä enemmän sellainen asia, jota mä ihan ulkopuolisena koen, että nyt ikään kuin tämän, näiden kolmen maailman välillä tasapainoilleena. Ja vaikka tuntuu siltä, että lastensairaala on mennyt hyvin ja varainhankinta on onnistunut hyvin, niin toki sen sisäpuolella on ollut paljon myöskin haasteita sen puolesta just, että miten se liittyy julkiseen sektoriin, miten yksityinen sektori on sen kyljessä, minkälainen toimija säätiö on kolmannen sektorin niin kuin osapuolena.
Hyvä. Puhuit tuossa resurssihukasta, että tällä hetkellä resursseja hukataan, asiat toimivat ikään kuin tyhjäkäynnillä. Heikki Hiilamo viittasi äsken, että terveyspalveluita, sairaanpalveluita on päästetty rapautumaan. Onko meillä siellä nyt resurssihukkaa vai resurssipula?
Kyllä se ehkä enemmän niin kuin resurssipula on. Että jos katsotaan esimerkiksi sellaista niin kuin terveydenhuollon kustannusten osuutta kansantuotteesta, niin se on Suomessa kohtuullisen alhainen. Ja meillä on ikään kuin tämmöinen niin kuin edullinen ja kohtuullisen hyvin toimiva järjestelmä. Se ei ole järjestelmä, joka toimisi niin hyvin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, mutta toisaalta se on selvästi edullisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Ja se, tämä edullisuus on osin perustunut siihen, että ihmisillä ei ole kovin vahvoja subjektiivisia oikeuksia, että ikään kuin kunnat toimii tämmöisenä portinvartioina ja niillä on niin kuin iso palveluvalikoima, mutta hyvin harvoihin palveluihin ihmisillä on niin kuin suoria oikeuksia. Että ne, jotka sitten on suurimmassa tarpeessa ja osaa pitää ääntä itsestään, niin ne sitten saa paremmin näitä palveluita kuin muut. Mutta se tietysti, missä meillä on, ollaan ilmeisesti menty todella pahasti mäkeä, on nämä tietojärjestelmät ja se on todella surullinen luku. Ei vain niin kuin suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon historiassa, vaan myös tämmöisenä niin kuin Suomen niin kuin maineelle tietoyhteiskuntana.
Rahaa ja aika on paljon.
Meidänhän olisi pitänyt tämä homma hoitaa ja me ollaan kämmätty se todella pahasti.
Olisiko tässä Anne-Berren yksityinen sektori ratkaissut tämän pulman jo aikoja sitten?
No mä sanoisin niin kuin näin, että yksityinen sektori on niin kuin tottunut vähän ehkä eri tavalla optimoimaan resurssejaan. Ja nyt kun mä puhun niin kuin resurssihukasta, niin mä haluaisin täsmentää. Mä oon samaa mieltä, että meillä on resurssipulaa niin kuin ennen kaikkea niin kuin ihmispääomassa ja tämän tyyppisissä asioissa. Mutta meidän resurssit on myöskin meidän kiinteistöt, meidän koneet, meidän laitteet, meidän metsät, meidän ihmiset, meidän osaaminen ja niin poispäin. Ja jos me ajatellaan, niin kuin, että meillä on valtava investointivelka, on esimerkiksi juuri kiinteistöihin. Kiinteistöt rapautuu tällä hetkellä niin kuin terveydenhuoltopuolella ja lastensairaala huonossa kunnossa, mutta on siellä vielä huonompikuntoisiakin sairaaloita. Niin se, mitä mä tarkoitan tällä resurssihukalla, on se, että kun meillä niin kuin julkisella sektorilla esimerkiksi rakennetaan hieno terveyskeskus, jossa on uudet laitteet ja se on käytössä meillä 9-16, sitten sen ovet menee kiinni. Jos tätä samaa kiinteistöä sitten julkinen sektori saisi vuokrata yksityisille, että se toimisi siinä samassa talossa niillä samoilla laitteilla, niillä samoilla koneilla, ja se julkinen sektori saisi yksityiseltä vuokratuottoja ja voisi investoida ne vaikka sitten siihen, että ylläpitäisi niitä kiinteistöjä, niin me saataisiin niin kuin tehokkaampaan käyttöön meidän resurssit, jotka ja meidän kapasiteetit ja meidän koneet ja meidän laitteet ja meidän investoinnit. Sama juttu on varmaan tietohallintajärjestelmissä, jos me voitaisiin tehdä näissä niin kuin enemmän yhteistyötä ja käyttää niin kuin samoja resursseja tai samaa kapasiteettia ja osaamista, niin me voitaisiin niin kuin säästää paljon ja saada tehokkaampaan käyttöön, jolloin meillä olisi mahdollisuus ja varaa myöskin korvausinvestointeihin ja ylläpitoon. Ja tässä varmaan se yksityisen sektorin ajattelu on toisenlaista, kun me yritetään katsoa, että jokainen kone ja laite on täysin hyödynnetty 24/7, 365 päivää, niin tässä mä näen hirveästi niin kuin mahdollisuuksia, jotka sitten mahdollistaisi sen julkisen sektorin, sitten taas sen kapasiteetin ja hoitoajan ja kaiken muun kasvattamisen.
No kelpaisiko tällainen Heikki Hiilamo sinulle, että terveyskeskukset, sairaalat illalla yksityisen puolen käyttöön vai kävisikö siinä niin, että siellä yksityinen kapitalisti hyötyisi meidän verovaroin investoiduista, kustannetuista rakennuksista?
Kävisi niin, siinä niin.
Siis erikoissairaanhoidossahan tämä jo toimii. Siellä lääkärit voi tehdä pitää yksityisvastaanottoja sitten myös niin kuin sairaanhoitopiirin tiloissa. Ja sairaanhoitopiirit on tätä asiaa pohtinut ja tullut siihen tulokseen, että on ihan hyvä ratkaisu ja optimaalinen ratkaisu. Se, miksi ei sitten terveyskeskuksissa toimi, niin sitä, siihen osaa ottaa kantaa, mutta totta kai olisi hyvä, että tilat olisi mahdollisimman suuressa käytössä. Ja nythän on tavallaan kiinnostava tilanne näiden tilojen osalta se, että kun ryhdytään tekemään näitä tämmöisiä uusia isoja kuntayhtymiä, jotka tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut, ne tuotantoalueita, niin näiden tuotantoalueiden kannalta järkevää toiminta olisi se, että ne itse ottaisi omistukseensa yhtään mitään kiinteistöjä, vaan antaisi jättää sitä riskin niille, joilla se tällä hetkellä on, eli kunnille. Mutta tietysti kunnat todennäköisesti ei tähän tule suostumaan, koska ne tietää, että se on, siellä on varmaan hirveä määrä tätä korjausvelkaa ja ne kiinteistöt on huonossa kunnossa. Ja tähän tietysti liittyy se, että on ollut myös rakennustekniikassa ongelmia takavuosina ja siinä mielessä. Ja toisaalta sitten toki meillähän on ollut hyvin vahva painotus siihen, että pyritään pois laitoshoidosta. Ja jos meillä on niin kuin tarvetta esimerkiksi erikoissairaanhoidolla, niin ne hoitojaksot pyritään lyhentämään ihan mielettömän lyhyiksi. Ja tällä saatu tuottavuutta. No se on tavallaan sitten kaatunut sitten osin niin kuin perheiden vastuulle, koska hyvin huonokuntoisia potilaita sitten kuntoutetaan. Ja sitten niillä, joilla ei ole sitten lähiomaisia, niin ne on ollut sitten heikommassa tilanteessa. Mutta tämä on ikään kuin näitä yksittäistapauksia. Kokonaisuutena Suomen järjestelmä on ollut aika tuottava ja tehokas, joka osin taas johtuu myös siitä, että verrattuna muihin maihin, niin meillä sote-alan ihmisten palkat, myös lääkärien palkat, on tämmöisessä kansainvälisessä vertailussa aika pienet.
Hyvä. Nyt on tehty vertailu ja puhuttu resursseista ja vähän ratkaisuistakin. Studiossa tänään Anne Berner ja Heikki Hiilamo. Minä olen Kai Kortelainen ja vaihdetaan kohta vähän näkökulmaa. Ei puhuta resursseista niinkään, puhutaan asenteesta, puhutaan potilaslähtöisyydestä tai pitäisikö sanoa asiakaslähtöisyydestä.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia ja täällä studiossa tänään uusi lastensairaalasäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Berner ja professori Heikki Hiilamo. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Anne Berner, olet esittänyt, että ainoastaan yksityinen sektori voi tarjota todella laadukasta potilas- tai pitäisikö sanoa asiakastyytyväisyyttä. Voiko julkinen sairaalahoito olla asiakaslähtöistä?
Joo, mä en ole varmaan esittänyt, että ainoastaan yksityinen sektori, vaan mä olen varmasti sanonut niin, että yksityiselle sektorille on olemassa olemisen edellytys se, että me lähdemme asiakkaasta ja lähdemme niin kuin asiakaslähtöisyydestä, joka meille maksaa sen meidän tuotteen tai palvelun. Ja sitä kautta niin kuin asiakaslähtöisyys on niin kuin itseisarvo ja oikeastaan kaiken tekemisen lähtökohta. Julkisella sektorilla entistä enemmän niin kuin tullaan siihen suuntaan, että ajatellaan sitä asiakaslähtöisyyttä ja pohditaan sitä, että jos on tyytyväinen asiakas, niin mitä se vaikuttaa prosesseihin ja millä tavalla voidaan niin kuin sitä kautta tehostaa. Lastensairaalassa me olemme yhteistyössä HUSin kanssa asettaneet tavoitteeksi, että vuonna 2017 Meilahteen valmistuu maailman paras lastensairaala lapsille ja heidän auttajilleen. Ja heidän auttajat määrittelee tässä tapauksessa perheet ja hoitohenkilökunnan. Mutta se, että sairaala rakennetaan lapsille ja siitä, että se huomioi heidän kokemustaan. Ja meidän ajattelu tässä on ehkä niin kuin yhteneväinen HUSin kanssa siitä, että mitä parempi se lapsen kokemus, niin sen tehokkaammaksi myöskin saadaan sairaala. Sitä enemmän saadaan potilaita hoidettua. Mitä rauhallisempi lapsi, mitä levollisempi vanhempi, mitä vähemmän tarvitsee nukuttaa lasta siinä tilanteessa, kun tutkitaan tai hoidetaan, niin sen myöskin tehokkaammaksi ja paremmaksi saadaan sairaala ja sitä enemmän saadaan potilaita kuljetettua läpi siitä järjestelmästä. Ja näiden asioiden niin kuin yhteenkytkentä on ollut hedelmällistä ja ne keskustelut on olleet hedelmällisiä. Meidän tehtävähän ei ole opastaa tai edes olla kovin aktiivinen siinä keskustelussa muilta osin kuin pohtia sitä, että kuinka monta neliötä tarvitaan niin kuin tämän niin kuin palvelulupauksen tekemiseksi? Kuinka iso pitää olla sairaala, jotta se voisi olla maailman paras?
No jos visiona on maailman paras lastensairaala, niin vaikeasti sairaiden lasten osalta on mahdollista saada maailman parasta hoitoa tällä hetkellä ainoastaan julkisen puolen palveluiden, ei yksityisten kautta. Eikö tämä fakta puhu nyt julkisen terveydenhoidon ja sairaanhoidon puolesta?
Totta kai sitten sen takia me tehdäänkin sairaalaa nimenomaan julkiselle toimijalle ja julkisen sektorin kanssa yhteistyössä. Ja mulle henkilökohtaisesti on ollut ihan erittäin kiinnostava ja opettavainen yhteistyö lastenklinikan ja HUSin kanssa pohtia sitä, että millä tavalla ja mistä lähtökohdista tämmöinen kiinteistön suunnittelu pitäisi johtaa. Säätiön tehtävä on HUSin toiminnallisen suunnitelman pohjalta toteuttaa se heidän toivomus kiinteistönä. Ja miten tämä tulkinta rakennukseksi pitäisi johtaa. Ja kun HUS on nyt kesällä tehnyt sitten päätöksen siitä, että he haluavat lean-sairaaloita ja lean-prosesseja, niin se kertoo siitä, että he haluavat niin kuin myöskin pohtia sitä asiakas- ja asiakaslähtöisyyttä siinä niin kuin suunnittelun lähtökohdista. Ja ilman muuta, meillähän julkinen sektori on, niin kuin Heikki tässä totesikin, se on ollut erittäin kustannustehokas, se on ollut erittäin ammattitaitoinen ja se on ollut erittäin osaava pienten lasten ja toki kaikissa muissakin niin kuin potilasryhmissä hoitajana. Mutta se ei ollut ehkä paras mahdollinen ammattitaitoisin toimija kiinteistön omistajana. Ja nyt on niin kuin se kysymys, että miten voidaan tehdä aidosti niin kuin tehokas, hyvä, sitä hoitoprosessia tukeva kiinteistö, joka sitten mahdollisesti, koska se mua tässä niin kuin huolestuttaa, joutuu kantamaan itseään 50 vuotta, 60 vuotta. Edellisestä sairaalapäätöksestä on sotavuosilta ja se on valmistunut 46, jossa meillä nyt on se tilanne, että seuraava kerran tällainen sairaala yhteiskunta rakentaa 5, 6, 70 vuoden päästä, niin kuinka me turvaamme sen, että me emme olisi tässä tilanteessa, missä me ollaan tänä päivänä, että sairaala ei ole muutaantukymmyskykyinen, se ei pysty enää niin kuin kasvamaan aikaan. Ja vaikka siinä fyysiset neljät riittäisi, niin niitä ei pystytä oikein enää hyödyntämään.
Eli todella pitkän tähtäimen projektista todella on kysymys. Joo. Anne Berner puhui tässä asiakaslähtöisyyden ja tehokkuuden puolesta, avasi näkökulmia näihin seikkoihin. Heikki Hiilamo, pitäisikö asiakaslähtöisyydellä ja tehokkuudella olla vahvempi rooli julkisen puolen terveyspalveluiden järjestämisessä?
Niin oikeastaan tämä keskustelu tästä yksityinen julkinen asiakaslähtöisyys, niin siinä oikeastaan olisi tarpeellista erottaa niin kuin avoterveydenhuolto tai perusterveydenhuolto ja sitten erikoissairaanhoito. Ja tavallaan minusta on tärkeää huomata se, että silloin kun on kysymys niin kuin perusterveydenhuollosta, niin ihmiset kykenee ja on halukkaita tekemään valintoja yleensä. Ja mun mielestä ne valinnat pitäisi, silloin julkisen vallan pitäisi tulla siinä vastaan ja tukea niitä valintoja. Et nyt jos haluaa tehdä valintoja, niin käy sillä tavalla, että tavallaan niin kuin menettää sen omat verorahansa siinä, että jos valitseekin yksityisen palvelun, siihen saa pienen korvauksen tai Kela-korvauksen myötä, mutta se on kuitenkin hyvin paljon pienempi kuin sit sen, että valitsisi esimerkiksi terveyskeskuksen. Ja sitten toisaalta myös se valinnan mahdollisuus, joka siirtyy tähän työterveyshuoltoon, niin siinä ei oikeastaan, siinä on vähän erityyppinen asetelma kuin mitä Anne tässä kuvasi, että siinähän tavallaan asiakas on työnantaja, mutta sitten palvelun käyttäjä on työntekijä. Työntekijä ei voi valita sitä työterveyshuollon tuottajaa. Ja joskus käy niin, että nämä intressit on ristiriitaisia, että työnantaja on tyytymätön, mutta työntekijä on tyytyväinen. Ja sitten toisaalta sen kuitenkin, jos ajatellaan sitä lääkärin valintaa, niin sen pitäisi olla sellainen, jossa potilas tuntee, että luottaa tähän lääkäriin. Jos luottaa lääkäriin, niin se suhde voisi jatkua pitkään. Ja tämä suhdehan katkeaa silloin esimerkiksi, jos työnantaja vaihtaa tätä työterveyshuollon tuottajaa. Ja mun mielestä tämmöisiä valintoja pitäisi tukea ja asiakaslähtöisyyttä tulla. Sitten kun puhutaan tästä erikoissairaanhoidosta, niin siinä oikeastaan sitten asiakaslähtöisyys on jotain sellaista, joka täytyisi tapahtua sen julkisen järjestelmän sisällä. Ja mun mielestä siinä kuitenkin aika hyvin jo toimitaan. Ja siinä tavalla on toisen tyyppisiä mekanismeja, jotka on esimerkiksi asiakaspalautteen keräämistä ja potilaiden mukaan ottamista palveluiden kehittämiseen. Puhutaan tämmöistä kuin user participation, tämän tyyppisistä ajatuksista. Että siellä tavalla tämä valinnan mahdollisuus ei ole ehkä enää niin. Ja toisaalta myös ihmisten kyvyt tehdä valintoja on paljon rajoittuneemmat, koska silloin ei oikeastaan pysty itse arvioimaan sitä laatua. Tässä terveyspalvelussa on aina tämmöinen niin kuin informaation asymmetria, että palvelun tuottaja tietää paljon enemmän kuin sen palvelun hankkija tai valitsija. Ja tämä ongelma erityisesti korostuu erikoissairaanhoidossa. Mutta yleisesti ottaen on niin, että erikoissairaanhoito meillä kuitenkin toimii aika hyvin ja potilaat on tyytyväisiä siellä, mutta sitten se, missä se pulmat on, niin ne liittyy sitten tähän perusterveydenhuoltoon, avoterveydenhuollon palveluihin.
No, keskustelu lähti liikkeelle lastensairaala-hankkeesta ja sitä on sivuttu tämän tunnin aikana useampaan otteeseen, niin kysyn nyt vielä sitä, että kun lastensairaala on tällainen koepallo, pioneerihanke tässä maassa, joka näitä rajoja on vähän ravistellut, mikä on tullut ilmi tässä keskustelussa, niin miten nyt sosiaali- ja terveysministeri on suhtautunut lastensairaala-hankkeeseen. Voitaisiinko tästä ottaa oppia muissakin hankkeissa? Onko ministeriöstä tullut mitään signaalia teille?
Mä oon keskustellut ainoastaan niin kuin lastensairaalasta, enkä osaa ottaa niin kuin ministeriön puolesta kantaa millään lailla muuta kuin, että voin vain korostaa sitä, että lastensairaalan osalta on kaikki asiat tehty erittäin hyvässä yhteistyössä ja ministeriö on tietysti keskeisessä roolissa, koska edustaa tässä tapauksessa valtiota rahoittajana niin kuin hankkeessa.
Onko mitään tuntumaa, mikä on ilmapiiri siellä tai riippuuko se aina poliittisista suhdanteista kulloisestakin hallituksesta?
Mä sanoisin, että tällä hetkellä ilmapiiri on siellä tosi kiireinen ja mä luulen, että ne kiireet painottuu niin kuin sote-päätöksiin ja sote-keskusteluihin ja kaikkiin sellaisiin, että tämä meidän hanke on loppujen lopuksi tosi pieni asia niin kuin siellä asialistalla.
Heikki Hiilamo, olet työskennellyt myöskin tutkijaprofessorina ja olet usein tuolla valtion virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä käynyt ikään kuin kertomassa asiantuntijana mielipiteen näkemyksesi. Niin mitä ajattelisit nyt tästä lastensairaala-hankkeesta? Jos sosiaali- ja terveysministeriö jossain kohtaa löytää aikaa miettiä, että olisiko tämä sopiva malli myös muille hankkeille Suomessa, niin minkä lausunnon asiantuntijana antaisit tästä?
No joo, siis tavallaan sosiaali- ja terveysministeriöllä ei hirveän paljon ole tekemistä sitten kuitenkaan palveluiden tuottamisen kanssa. Että se on enemmän sitten kyllä tämä kuntien vastuulla ja jatkossa sitten sote-alueen vastuulla oleva asia. Että tavallaan niin kuin musta se ydinkysymys on juuri tämä, että miten tämän tyyppiset mallit voisi täydentää julkista vastuuta ja niin, että ne ei sitten korvaisi sitä julkista vastuuta, että siinä mielessä, että en sinänsä pidän sitä ihan hyvänä, että jos meillä on ihmisiä, jotka on valmiita lahjoittamaan rahaa hyvää tarkoitukseen, niin mun mielestä pitäisi olla ennakkoluulottomia ja miettiä niitä malleja, joita näitä on. Että joskus itse heittänyt, että esimerkiksi käsittääkseni Norjassa ja Tanskassa operatalon on lahjoitettu yksityisin varoin. Jos on joku erittäin varkas henkilö, joka on sitä mieltä, että pitää saada operatalo, niin sehän on hieno homma ja ne rahat on todennäköisesti sitten säästynyt johonkin muuhun tarkoitukseen. Ja tosiaan Suomi on maa, missä me ollaan palattu siihen tilanteeseen, että on pakko miettiä uudestaan sitä, että millä tavalla saadaan rahat riittää niihin kaikkiin hyviin palveluihin, joita halutaan tuottaa.
Eli ennakkoluulottomuutta tässä perään kuulutetaan. Nyt kun tämä vastuukysymys nousi tässä esiin, niin kysytään vielä tähän loppuun teidän molempien mielipidettä, että kun sote-uudistuksessa nimenomaan nyt joudutaan pohtimaan ja ottamaan kantaa siihen, että kenelle terveyspalveluiden, sairaanhoitopalveluiden vastuu ja omistajuus kuuluu, niin tällä hetkellä se on vahvasti ollut kunnilla. Kenellä sen pitäisi olla?
Se, mitä mä itse pidän tärkeänä, on se, että syntyy omistajuutta siellä, missä se aina sitten on. Ja että se omistajuuden tunne ja se, että tunnistetaan, että hallinnoidaan omistajuuden eriä tulevaisuutta ja tulevia sukupolvia varten, että se vastuunkanto olisi oikeassa paikassa. Mutta että tässä on niin kuin parempia tahoja vastaamaan siitä, että miten se pitäisi järjestää. Mutta oma henkilökohtainen luottamukseni julkisen sektoriin on suuri ja olen myöskin tämän 2 vuoden aikana oppinut erittäin paljon arvostamaan sitä työtä ja osaamista, jota sen puitteissa tehdään. Mutta toivoisin sille niin kuin enemmän mahdollisuuksia ja väljyyttä toimia niin kuin sisäpuolella.
Heikki Hiilamo, kenelle omistajuus, kenelle vastuu?
Tässä uudessa mallissahan se siirtyy näille 5 sote-alueelle. Onko se sitten hyvä malli vai ei, niin mielestäni sit se, että se, jolla on vastuu, niin siinä pitäisi olla myös sitten tämmöinen edustuksellisuus, että ei saisi olla niin kuin verotusta ilman edustusta. Ja nyt on oikeastaan tässä uudessa mallissa tällä hetkellä tilanne on se, että siinä on verotusta, että kerätään kunnilta nämä kapitaatiomaksut, mutta ei ole kuitenkaan edustusta tässä sote-alueella. Ja se pitäisi mun mielestä korjata.
Viikon debatin studiossa olivat tänään lastensairaalahankkeen kasvot Anne Berner ja hyvinvointivaltion urhea rauhanturvaaja Heikki Hiilamo. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja viikon debatti jälleen samaan aikaan viikon kuluttua.
Viikon debatti.